galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab jimcaha bisha Oktoobar ee sanadka 2023-na waa 7:20. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab.
dagaalku muddu socday markii laga hadlaya labada state ee galmudug iyo hirshabeelle waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugayo.
diyaar garowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusan reeb guulay aheed.
wax kaloo in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haya.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle oo yeelanaysa gole deegaan. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa weerar labaad oo dhanka dhulka ah ku qaaday Gaza, waxayna duqeymo ka fuliyeen duleedka magaalada Gaza. militariga ayaa sheegay jimcihii xilli ay isku diyaarinayeen duulaan dhulka ah oo si weyn loo filayo in lagu qaado dhulka ay Xamaas maamusho. dhinaca kale, diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa duqeeyey goobo ku yaala bariga dalka Suuriya oo ay Pentagonku sheegeen in ay xiriir la leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan kadib weeraro isxigxigay oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka, waxaana gantaalo lagu garaacay magaalooyin ku yaala gacanka Siinaay ee dalka Masar, taasoo sii kordhisay xiisadda markii horeba cirka isku sii shareertay. tirada dhimashada Falastiiniyiinta ayaa kor u dhaaftay 700 qof, iyadoo Israa'iil ay qaaday duqeymo ba'an oo cirka ah oo ay kaga jawaabayso weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii Oktoobar. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo la socota tirada dhimashada ayaa maanta ayaa soo saartay liis faahfaahin ah oo ay ku qoran yihiin magacyada iyo nambarada aqoonsiga dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira in ka badan 2,900 oo caruur ah iyo in ka badan 1,500 oo haween ah. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey in 8 baabuur oo kuwa gargaarka ah oo sida cunto, daawooyin iyo biyo ay u gudbi doonaan marinka Gaza. Lynn Hastings, isuduwaha howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee Falastiin, ayaa saxaafadda kula hadashay magaalada Geneva iyadoo sheegtay in 47 baabuur ay yimaadeen marinka Rafax, iyadoo la filayo in 8 baabuur oo kalena ay maanta halkaasi gaaraan. inkastoo qulqulka gargaarka ee Gaza uu aad gaabis u yahay, kaas oo aan buuxinayn baahida muwaadiniinta Gaza, haddana kaalmadani waxay wax yar ka caawinaysaa dadka dhibaataysan. hay-adaha gargaarku waxay codsanayaan in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka. dagaalka ka hor, Gaza waxa ay heli jirtay 500 oo baabuur maalin walba, kuwaas oo mari jiray marinka Rafax, laakiin hadda arrintu saasi waa ka duwan tahay, aadna waa u yaryihiin baabuurta gargaarka. xukuumadda Taalibaan ee Afghanistan ayaa sii daysay shalay nin ku dhaqaaqay waxbarashada oo aad caan u ah dalkaasi kadib muddo uu xabsi ku jiray Mutiicullah Weesa oo ah aasaasaha urur la yidhaahdo Ben Bath oo u ololeeya waxbarashada gabdhaha ayaa qori lagaga soo kaxeeyey magaalada Kabul bishii March iyadoo lagu eedeeyey dhaqdhaqaaqyo looga shikiyey, waxaana gurigiisa weeraray mas-uuliyiin ka socotay Taalibaan. ururka Ben Bath ayaa xaqiijiyey sii deynta Mutiicullah Weesa. saraakiisha Taalibaan ayaan ka hadlin sii deynta qofkan oo ay beesha caalamku si weyn uga arootay xarigiisa kaasoo dhaliyay baaqyo xoogan oo Taliban lagaga dalbanayo sii deyntiisa. Intaasna dhegeystayaal, waxaad noogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VO A oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Inkastoo jiro muran ku saabsan saami qaybsiga beelaha, haddana waxaa meel gabagaba maraya dhismaha gole deegaan oo ay yeelanayso magaalada Jowhar oo xilligan ah xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa yeelanaysa gole deegaan markii ugu horreeyay tan iyo burburkii dowladdii dhexe, iyadoo dhismaha golahanna ay wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerayaan hay-adaha kala shaqeeya dhinaca maamul dhisidda. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure oo loo yaqaano Karoore, ayaa waxa uu sheegay in golaha deegaanka Jowhar uu noqonayo 72 xubnood oo ka imanaya 5 beelood oo ka mid ah beelaha dega magaalada Jowhar.
Waxaa noo bilaabanayo kuraastii doorashadooda la qabalahay oo koonsulka degmada Jowhar. Labada maalin soo socotana waa soo gabagabeynaynaa. Waana ku faraxsanahay in aan natiijadeena meeshan ay soo gaarto, annaga iyo cid kasta oo dowlad goboleedka Hirshabeelle naga gacan siisaba. Waxaan leeyahay waa maasantihiin ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, odayaasha dhaqanka oo 5 beelood oo mataqaanaa golaha deegaanka Jowhar ku midaysan odayaashii aan wada shaqeynay, Nabdoon Cali ayaa si jooga umuleyna. Waxaan leeyahay mahad aad ka gaarto. Waxaan ku guuleysanay inaan kaunsilkii Jowhar dhisno, natiijo fiicanna joogaa. Qof kasta oo nasiib u yeesho inuu golaha deegaanka ka mid noqdo Jowhar, alxamdulillah, qofkii aan hadda ka mid noqonay waqtigiisa dhiman. Halkan waxaa lagu soo xuli doonaa 72 xubnood ku matalaya deegaanka degmada Jowhar oo dhan, oo ah maamulka degmada Jowhar.
Durba waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah beelaha golaha deegaanka loo sameynayo, kuwa oo ku qanci waayay tirada xubnaha loo qoondeeyey in golaha deegaanka ay ku yeeshaan. Nabadoon Maxamed Xiire Maxamed waxa uu ka mid yahay odayaal iyo waxgarad maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar.
Salaan dibadeed anoo ku hadlayo ah Nabadoonkii Xawaadle, waxaan diidnay labada xubnood ee uu noo qoondeeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen, asoon hor fadhiyaana aniga ka diiday inaan laba xanba Xawaadle u qaado.
Dhismaha golayaasha deegaanka ayaa waxaa la doonayaa in dadka deegaanada ku nool ay maamulka iyagu soo doortaan, lagagana maarmo maamuladii wareegtada ama magacaabida ku iman jiray. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyst.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka soconayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab oo dhinac ah. Waxaana jirta in madaxweynaha Soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab, maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka, maxaase dib u dhaca oo jira? Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, Muuse Xabad Tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab. Waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgaladaasi ka maamulayay magaalada Dhuusamareed. Haddaba dagaaladaasi maxaa guulo ah oo laga gaaray? Maxaase dib u dhaca oo jira?
Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhegeystayaasha iyo asxaabta walaalaha ee dooday ula jirta. Runtii waxaan isleeyahay faa'iidooyin aad u badan, guulo waaweyn baa laga gaaray. Dagaalku muddo socday, markii laga hadlayo labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay oo dowladdu muwaatay ay ciidamada qalabka sidii la wareegeen. Waxyaabaha dhimana haddeer waa la dhammaystiri doonaa. Marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo la taaban karo. Waxyaabaha dhimana waxaan rajaynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhammaystiro oo guud ahaan labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle amnigooda si buuxda dowladdu gacanta u qabato si loogu soo gudbo dowlad goboleedada haray iyo meelaha kale ee kooxaha nabadiidka ay joogaan.
Waa mahadsantahay Muuse Xabad Tafad, aragtidaada ku aadan dagaaladaas.
Waa mahadsantahay Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibada kaleba waad idin salaamaya. Way ku mahadsantahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliyaba. Waad ogtahay intaasoo bilowda wuxuu ku maqan yahay Galmudug, dagaalada Al-Shabaab lagula jiro iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyey. Waad aragtay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin, taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada. Marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka, dhibaatooyin hadda ay hor u geysan jireen ma geystaan, taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada, hadday ahaan lahayd Hirshabeelle iyo hadday ahaan lahayd Galmudug. Qaabkay hadda u socdaan runti waa bogaadinaynaa, kulley ma dhammaystirna oo waxaan leenahay sida loogu talagalay runtii waxba ka dhiman, laakiin waxaan rajaynaynaa sida hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yiraahdo Galmudug oo u dhigtay meesha shuu dhigtay. Waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabowdo insha Allah diilay.
Axmed Cabdullaahi, waxaad horey wasiir ku xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug, waxaadna xogogaal u tahay dagaalada halkaasii ku soo noqnoqda inta badan iyo sida ay u dhacaan. Aragtidaada ku aadan howlgaladaasi sida ay u socdaan, maxaa guulo laga gaaray, maxaase dib u dhac ah jira?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn wa salaamaya baada VOA iyo saaxiibadeeda doodayga la qaybgalay iyo dhageystayaashaba. Salaam baad su'aasha hadaan hore u galo, dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaan dhigi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaar garowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyay madaxweynuhu, oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo Dhuusamareeb guulay ahayd oo uu asoo madaxweynihii ahaa bareero oo go'aan qaato. Laakiin dhinaca kale dhiggeeda beddelkeeda waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyey wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban, sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaada ku leh deegaanadaas, khaasan Galmudug iyo Hirshabeelle, dadkii ku metelayay siyaasadda oo labada gole inaysan kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu hadii uu bareeray oo halkaa fariistay dagaalkana galay inaysan doorkoodii qaadan. Oon aaminsanahay maanta hadday nin walba kaalinta uu leeyahay qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqayn lahaa oo qolaba kaalintooda qaadan lahayd in wax badan oo inta hadda aan qabsoomin ay qabsoomi lahaayeen. Dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dubdhac weyn oo ay qaybtaasi leedahay madaxweynaha kaalintii uu lahaana uu qaatay wax badan oo horumarana waa uu sameeyey. Dib u dhaca inta jirtana waxaa iska leh dadka kale ku metelay siyaasadda dadka deegaanadaas.
Waa mahadsantahay Maxamed Cabdi Alifli, isla su'aashan haddaan kugu soo dhaweeyo.
Waad mahadsantahay Xasan, barnaamijkan aad ugu soo dhaweysay maanta VOA-da. Waan salaamayaa guud ahaan dhageystayaasha bahda VOA-da iyo walaalaha kale iyaguna dooda ka qayb galaya. Haddaan usoo noqdo su'aasha aad ii weydiisay, waxaan isleeyahay waa su'aal muhiim ah, waxayna ahayd qayb ka ahayd qorshayaashii uu madaxweynuhu dhinaca amniga ku wajahay. Waxaa la gaaray guulo runtii aad u muuqda oo la taaban karo, waxaana gacanta dowladda ku soo noqday deegaano ballaaran oo runtii u baahan in howlaha horumarineed ay u baahan yihiin hadda laga hirgeliyo. sidoo kale madaxweynuhu in uu dhusmare fariisto waxay xudun u ahayd in barnaamijkaas uu dhaqan galo oo hawlgalkaas uu noqdo mid guuleysta. Waa sidaas la mid ah madaxweynuhu waxa uu tagay jiidaha hore oo ay ciidamadu joogaan isagoo dhiirigelin xooga uu sameeyey. Wax kale oo ahaa in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo uu istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haya.
Waa mahadsantahay su-aashan xabadaa iskale. Inkastoo ciidamada dowladda iyo xoogaga macawiisleyda ay guulo ka gaareen dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab ee ka socda galmudug iyo Hirshabeelle, haddana waxaad moodaa dagaalku inuu daba dheeraaday, meelo badan oo horey ay u qabsadeen ciidamadana dib looga soo baxay. Haddaba maxaa u sababa jiitanka dagaalka?
Madaxweynuhu iyo dowladduba waa arrinkaasi aad ay uga shaqeeyeen oo waa soo sababta u degay madaxweynaha galmudug ee dhuusamareeb. Laakiin dadka deegaanka ah ayaa waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin. Shacabka reer mudug galmudug waxaan leenahay ama u sheegaynaa ka codsanaynaa in ciidanka ay niyad u dhisaan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin. Anigu waxaan isleeyahay gaabiska meeshaas uu ka yimid, waxaan isleeyahay marka dadka reer galmudug inay arrinkaas ayagu u istaagaan.
Waa mahadsantaa Axmed Cabdullaahi. Maxaa keenay in dagaalku jiitamo?
Waxaan dareemayaa aniga waan aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaano la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cillad ka timid dadka mas-uuliyiinta oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha, dadkii ku metelayay dowladda deegaanadaas, oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtaahay madaxweynaha kaliya inay tahay, hadday wasiir tahay, hadday xildhibaan tahay, oo aan kaalintoodii qaadan qaar badan oo ka midana aan dareemayno inayba siyaasadeynayaan oo la siyaasadeynayo dagaalkii lagula jiray khawaarijta ama cadowga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Aniga waxaan dareemayaa in deegaanada laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh, madaxweynuhuna ma leh, dadka deegaankuna ma leh. Siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii. Waana dad badan, waana haddii loo baahdayna waqtigeeda la geli doonaa, ayagaana hadli doona. Haddaysan warkaygaas run ahayn ayaga hadli doono dhihi doona ma aanan siyaasadeyn hadday aamusaana warkaygii ka run sheegeen. Sababtaas deegaanku eed ma leh, waa bareereen, waa dadkii deegaanku waa shaqeeyeen, waa la taageeray dowladda, waa laga feer shaqeeyey, ciidamadii deegaanku aaday u bareereen labada maamulba. Dadkii ku metelayay dowladda dhexe oo xildhibaan lahaa oo wasiir lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fariistay dhuusamareeb inuu nin walba jiida tago, ayaa waxay sameeyeen inay bax siyaasadeeyaan oo baashi luqaafeeyaan oo iska daba wareejiyeen.
Waa mahadsantahay Maxamed Cabdi Aliifley.
Anigu waxaan isleeyahay aragtida ku saabsan in jiitan ama waqti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iskale siyaasiyiintii deegaanka oo iyagu la rabay in ay aad markaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybto ay dowladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan, waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay ay ku dabaqayaan oo qaarkood ay marka ka fariisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas, qaarkoodna ay waxyaaba aan hadda loo baahnayn iyagoo culays badan iyo howlgal culus uu waddanka ka socdo ay siyaabo kala duwan waddanka uga maqan yihiin. Marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay, aanay garab ku siin dowladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guuleysto. Haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guuleystay, in uu waqtigii dheeraado oo uu jiitama kaliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarka. Ta kale waxa ay tahay Al-Shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taktiga ay isticmaalayeen ama oo yani deegaanada qaarkood loo maleeyo inay ka baxeen ama si kale meelo kale xoog u saaray. Taas laftirkeeda waxay qayb ka tahay waxyaabaha keena inuu dagaalku jiitamo, taasoo loo baahan yahay in aad looga fakaro qorshaha dagaalkana wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacaayo waqtiga la soo dhaafay.
Professor Daqare, aragtidaada maxaa keenay inuu jiitamo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro ee ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug?
Horta anigu erebixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo, sababtuna waxay tahay dagaalku waqti badan ma wadale ma sii jirin. Waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer 12 sano ugu dambeysay intooda badan markii magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha laga reebo Al-Shabaab baa maamulayay. Marka waxa weeyo dowladdu dadaal badan bay bixisay,
boqolkiiba 80 labadaas state dawladdu way qabatay amniga hoos u tay ee dhowrka magaalo ee laga soo baxayna ee waxa laga yabaa labta taatiig xagga military ga ahayd ma ahayn hasiimo ku dhacday ciidada qalabka sida horta mid aan loo ogaado waa muhiim ee waxaan kala meesha ka saarin aragtida saaxiibaday ee ah in madqana laga si la siyaasadeeyay meesha kama saarayo ee waxaan kala meesha ka saarin labtayadu xaqiiqa ah ee shabaabku aad bay u mintidayaan ee ila meel kasto ay u joogeen haday ahaato jubooyinka haday ahaato koonfur galbeed oo ka soo baxeen way wax yoogiin difaaca koobaad ee labada state ee haday ku jabaan inay badqaana ay dhacayso inay meel kasto ka ordaan marka waxaan islaahay jiitan weyn ma jiro laakiin waxyaabaha aan tabeyno shacabku u tabayaan guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan labada state iyo dalka dhanba waxaan rajaynayaa bilaha soo socda November ama December in labada bilood lagu soo gabagabey doona kadibna loo gudbo doona wajigi labaad ee dagaalka si marka koonfur galbeed ee Jubaland iyo Baradiri meelahaas weeyo dhulka baad wax dagaalka inta badan baadiyo ka socdaa iyo tuulanka baadiyo ka socdaa meelaha hadda loo leeyahay laga soo baxay waa laba magaalo madax magaalo laakiin waa dhul miyo ballaaran weeyo marka waxa weeyo wax islaahay meel fiican bay hoggaaminta madaxweynaha iyo xukuumadda ku socotaa waxaan loo baahanyahay sida walaaluhu sheegeen ragga siyaasiinta inay ka daayaan carqalada dagaalka dayan madaxweynuhu wuu hadlay arintaa wuu sheegay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiina oo ama ku jiraan xukuumadda ama ka madax banaanaada ugu sheegay madaxweynuhu marka waxa loo baahanyahay xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacanta qabsan lahayd waa it's time for change markaas
axmed cabdullaahi muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaanada hoostaga degmada cadalle oo waliba dagaal aad u foolxun uu halkaas ka dhacay maxaa u sababahaad isleedahay caqabad noocee ah ayayse ku noqon karaan dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab
markan soo koobo su'aashaas dagaaladaas ka socda shabeelaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aadan waxu nahay ilaahayna waxa weydiisanaynaa inaysan dhageyno mar dambe maqlin dagaalkaas marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ahan dusha ka saarayna sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe dhowr iyo toban bilood socda hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama axsaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa oo deegaanadaas ka soo jeeday weli hal nin oo tagay ma jiro hal qof oo ku baxay ma jiro barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyay oo luqafa dagaalada loo dhigay ah dadka ehelkaana lagu kala dilayo dagaalkana lagu dhabar jabinayo weeye ka bulsho ahaan iyo ka moral ahaan bulshada deegaanka ay ahayd inay taageeraan dagaalka dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd iyo ciidamada ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan markay ayagii isku jeestaan barnaamij cadawga fursad siinaya weeye asagoo dhana waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yahay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadeenaya dagaalka ay waa aamusan yihiin ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihii la rabay laga gaarin ayaa asagoo dhana loo abaabulay haddana looga aamusan yahay sidaasna aaminsanahay aniga
waa tahay alif lay dagaaladan ka socda shabeelaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgaladii la rabay Al-Shabaab in dalka looga saaro
waad mahadsantahay marka la xasan inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin waxaan aad u xumahay dagaalada muddada dheer ku soo noqday cadale iyo deegaanka la xiriira haddaan u soo noqdo cadale ma aha dagaalka hadda hulcaya kaliya ma aha cadale waa deegaan weyn oo dib u dhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha muddo dheer ayay colaadu socotay oo waxaan isleeyahay colaadani waa beelaha dhexmaraya waaba ay toddoba jirsatay hadda oo wax colaada barakicinta iyo guryaha la gubay ceelasha wax la yeelayo waxaan la soconnaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yiraahdo Dheere oo muddo toddoba sano ka hor dadkii degan ay ka barakiceen xalna laga gaari waayo oo siyaasiyiinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dowladda dhexeba ay xal u waayeen in deegaankaas laakiin hadda waxa aad ma arkaysaa loogu soo baraarugay dagaaladii ugu dambeeyay oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu ahaa tension xoog leh waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu ahaa dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii iyo howlgaladii ay dowladdu waday oo la rabay deegaankaas in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxa kale oo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowdeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne Sheikh Shariif uu deegaanka tagay oo uu xitaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhameystiro colaadaha meeshaas muddo dheer ka jiray ee uuna sameeyay qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhameystiro laakiin waxaad u maleysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqday oo dhibaatada lagu haayo inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ee ha noqdeen horukaca deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen waxa uu xoogaga nabadiidka ah oo iyaga naftooda dawladdu ay dagaalka kula jirto taas marka markasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qorshihii ballaarnaa ee nabadda loogu talagalay uu socon waayo deegaankuna uu dib u dhici ku jiray muddo dheer uu sii socdo
professor daqare dagaaladan shabeelaha dhexe ka socda ee beelaha walaalaha u dhaxeeya saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagu la jiray al-shabaab
runtii xasan kaafi uu saameyn badan ba ku yeelan karaa saameynta ugu daran ee ku yeelan karaa waxay tahay soomaali waad ogtahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saameyn ku yeelato in xitaa qaar ka mid ah ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saameynta kale keeni karta waxay tahay kooxaha nabadiidka oo iyagu raba in laga mashquulo dowladdu ka mashquusho waxaa suurtagal inay fan ku bixiyaan iyagu abaabulaan ay ka shaqeeyaan saameynta kale keeni karta waxay tahay khilaafyaha ka dhalan kara oo siyaasiyiintii deegaan doorashadii waxba isbedeli kara xaqiiqaduna waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeellaha dhexe ka jira uu ka daaweeyahay hadduu qarxay laakiin toddobadii sane ugu dambeysay ama tobanka sane ugu dambeysay khilaafkaas uu jira tartiib tartiib buusa socday laakiin maantuu qarxay marka waxaan isleeyahay saameyn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqalaya shalay bishan oktoobar 2023 wixii ka dambeeyay dagaal ma dhicin waa wuu joogsaday dowladduna culays badan bay saartay bishaaradana way jirtaa marka waxaan rajeynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxa keliya maanta furanba waxay tahay dadka soomaaliyeed in amnigoodu kuwa hororka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaailku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaana ku baaqaynaa dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dowladdu ka wada meesha ayada
muuse xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaalo lagula jiray al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saameyn ay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee dowladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hir shabeelle uga xoreeyaan
saameyn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagula jiray xoreynta argagixisada inuu dib u dhac uu ku yimaado taasina waxaa u sabab ah dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee diriska ah ee isdilaayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tagay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hoggaanka uu ah nimankan ee qowlaysatada ah ee dadka dilaya ee dhacaya ee gubayna in la soo qabto mar labaad anuu ka faa'iideysanaya barnaamijkan xasan kaafiyo waxaan leeyahay baaqi madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo dagaalada lagula jiray al-shabaabna waxaa sabab u ah inay dib u dhacaan arrinkan qabiilka isku qabsada dadka qaar hadda macawisleyda ciidanka la dagaalaya shabaabka la dagaalaya qaarkood inay dagaalka aaga kasoo baxaan ay yidhahdaan mar haddii guryaheena la gubayo inaan ilmaheena iyo guryaheena difaacana ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadanaya dagaalkan runtii aad baan uga xumahay annaga horaan u tagnay saaxiibkii alif leeyahay deegaanka hore u tagay waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadnaqo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed imaamka ugaaska iyo duubabka dhaqanka beesha mudulada ee ka dhasheen 4 bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqaynayo inay fashiliyaan dadkaasi annaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al-shabaab u shaqaynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan haddii ciidanka dowladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay iyo daraad iyo habeen hore wax dhibaataa u dhacay ma jiraan alxamdulilah ilaahay ayaa maadaas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenaan dadka ka shaqaynayo in dadkaasi masaakiinta ee walaalaha ee diriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo ragga ku lugtale ee hoggaanku ah in la soo qabto la maxkamadeeyo
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheeq
أحمد عبد الله محمود وهري وزير كحيان وغصة ونقضي مامولك قلمدك هي محمد عبدي أليفلي وكترسن ورد بلشد الرئيتك أنا أصول لابت برنامجك مدحوينها الصومالية وحوان تقيد دقمد حضر وحونا هالكاسي كغدا واقي إن سيدا أقول لقصيها بضان ومامولك كوفر قلبك وباللابو وجيقالرات إيه دقالك هدبا ما هبونته يدو ولي أن لسوا أفجرين هو القلدي كسعودي قل مدوبي هريشة بيالي إن وجي قلبات إدقالك اللقاء بالله كوفر قلبات أنسيو أليف لي
وانت معصدنا يا مركة الحسن مدحوينو سيدا عتشاكتي وحو دوان تغي مقالة حضر وكاقنا واغينا إن وجي قلبات هو القلق وقب الله بنا يا ماشاس een runti ma dhameystirmin een howlgalka wajigiisii hore laakiin waxay ahayd een wax laga gaaray ee runti guulo waaweyn waxa dawladdu gacanteeda ku soo noqday dhul aad u ballaaran marka deegaankana uu qorshe loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilaawdo gobolada dalka ama uu meel walba uu ka bilaawdo waxna isleeyahay madaxweynuhu ku saxan yahay in wajiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobolada een koonfur galbeedna ay meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafkeeda dhul ballaaran in ay gaantu ku hayso loona baahayaa in meel kasta ee wadanka kamid culayska laga saaro in ciidamo ku filan dawladdu ay u haysato ay joogaan deegaankaas waxaan isleeyahay waa waqtigeedu way tahay madaxweynuhu waa ku amaanayaa marka la inuu tago meel kasta oo dalka kamid
ee bogsoob daqar madaxweynuhu wuxuu tagay magaalada xudur dhawaan halkaas wuxuu kaga dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad ogtahay wali inaanay soo afjarmin hirshabeelle iyo galmudug dagaaladii ka socday marka ma habboon tahay in waqtigan lagu dhawaaqo wajiga labaad iyadoo aanay la soo gabagabeyn dagaaladii ka socday galmudug iyo hirshabeel
xasqafi waa way habboon tahay kulay anagu shacab ahaan xukuumadda dawladdan uga dambeynayna wixii mutaqana hawlgalada amniga sida dalka loo maamulay dawladdu iyada mandate u haysata laakiin talahaan anuu aad bay ila habboon tahay in laba aag ba hadda jirtay aagii hirshabeel iyo galmudug in aag saddexaad iyo afaraad ba la furo anuu aad bay ila habboon tahay oo aagaas koonfur galbeedna la furo jubbaleena la furo aad bay ila habboon tahay waxaana u maleynayaa xoogan faraha badan ee isku gurguuraya hadda hadda kasoo sheekeynay aad buu yaraan lahaa marka aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha iyo siyaasadiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta laga bilaabo
maasan tahay muuse xabad
aad ayaan soo dhaweynayaa madaxweynaha uga ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagula jiro qawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadawga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadan u soo dhaweynaa waana ku taageerinaa dowladda koonfur galbeed kaliya maahan waxaan codsanaynaa Jubbaland in sidaas looga bilaabo Hirshabeelle 185 haddaba meelii laga xureeyay cadawga qawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhaweynaynaa insha Allah diilay
Ahmed Abdullah
anay waxaan isleeyahay waa horumar weyn waana tilaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidan wada ogsoonahayna qoladan maafiyadan caalamiga ah qawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguura sameeyaan oo hadba haldii hal meel dagaalku ka socdo in xoogooda isugu geeyaan si aysan marka taas u dhicin Hirshabeelle iyo Galmudug dagaalada ka socday in South West iyo Jubbaland looga furo dagaalo kale waa furbaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka digi lahaa ayaan aaminsanahay in sideedaba nimankan dagaal meelo badan uu wa socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaan ba inta aan ka fahamsanahay in dagaalku uu Hirshabeelle iyo Galmudug kaliya ka socdo oo ay qolyahan maafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubooyinka jiray ama koonfur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo halka meel culayska la isugu geeyo maaba aha baxal ama istaraatiijiyad fiican waxa sax ah in meel walba askariga joogaahay uu xabad wa bilaabo dad qaybsama maaha intan ka ognahay hadba meel ay isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan hadii Jubbaland dagaal wa furmo koonfur galbeed dagaal wa furmo Hirshabeelle dagaal wa socdo Galmudug dagaal wa socdo meel ay ku nastaan iyo meel ay istaagaan ma helayaan, meel ay isugu gurguuraan iyo meel ay isugu gurmadaan ma helayaan. Waqtigoodana xil horuba soo dhamaalayaan isleeyahay hadii jahooyinka oo dhan dagaal uga socdo. Aad iyo aad u bogaadinaynaa guul weyn inay taana aaminsanahay.
Professor Daqare, dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada dariska ama safka hore, ilaa iminkana ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan. Hadaba aragtidaada maxaa isbedelay, muxuu yahay dib u dhaca ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaalka qayb gelin lahaa?
Waxay ila tahay arrinta iyada arrin hadheer anoo xog badan ka haya maaha, laakiin Soomaaliya ciidankadaas ku filan waxaan hubaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay howlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen haddii la sii joogtay inay Soomaaliya isku filan tahay. Marka sababahaas ciidamadii saf frontal state-kii inay hadda diyaar yihiin oo ma maleynayo xogta jirta, marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeenu wadanka xoreyn doono ciidamada boobanaysan maaha.
Ahmed Cabdullaahi,
wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda, dawladdu wixii markii hore ayada dalbatay baahi ay u qabteen oo u dalbatay, haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qayb gali waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan, waxaan ognahay ciidamo badan in la soo tababaray, ciidamo badan hadda tababarro ugu socdaan, ama dawladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaana kharaj dheeraada iyo problem kale ay yihiin istaraatiiji ahaan loo arkay. Aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dawladuhu diideen uma dareemayo, dawladdu inay diideen uma dareemayo, laakiin danaha istaraatiijiga ah oo dawladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxa u soo baxay in dagaalka ayagu ay gali karaan. Dawladahaasna hadii kulli yacni ama process ay ku jiraan amaba waa barnaamij kulli ay ayaga dawladda iyo isoogihiin ayaga oo la yiri fursadaas ama aan xilli kale ka faa'iideysano. Aniga marka cilad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dawladdu kaalinteedina qaadan karto baahida ay u dalbatayna inta badan ay ka kaaftoontay ama yacni duruufo kale oo jira looga wareegsadeen u dareemayna. Hadii ay ama process ay ku jiraan waa iman doonaan dawladdu waa la dalbatay wadamada deriska saaxiib ay la tahay intaan ka ognahay.
Waa maxsan tahay alif leeyahay isla su'aasha
waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dawladdu waxay ugu talagashay in ay maarkaysa qaabayso iyadu tahay mas-uuliyadeedna ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka Soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyayna waxay ahayd wax aad u qiimo badan. Waxaan isleeyahay in weli qorshe ku xiran hoggaanka howlgalka iyo sida markaysa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama waqtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah ee bixin karta inay xagga dawladda ay tahay. Waxa kale oo jirta muxuu ahaa in howlgalladii hadda dhacay laftigeeda dawladdu ay helaysay saaxiibada dawladda ay ka helaysay howlgalladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan in xamaarkaysa xagga isticmaalka ee xukuumadinta iyo muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka barka xirka laga weeraray oo kale logistikada oo kale. Marka waxaan isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidankan iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan.
Dawladda Soomaaliya waxay dhowaan dalka dib ugu soo celisay ciidamo Soomaaliyeed oo tobar ku soo qaatay dalka Eritrea. Ciidamada marka Eritrea ka yimid si ay howlgalka Al-Shabaab uga qayb qaataan, sidee cududooda looga faa'iideysan karaan, maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda?
Waa maasanta askaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka Eritrea muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iideysan karaa sababtoo ah waa ciidan tababar fiican qaba, xoreyn kara dalka, Al-Shabaab ka xoreyn kara. Haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tagay Eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha intu ugu badan xoreeyay ayaga iyo macawisleeda iskaashanay. Marka taatiikina way yaqaanaan, waana ciidan lagu kalsoon yahay dhalinyaro ah, waana qaba in aad looga faa'iideysto. Ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayaga iyo macawisleeda iyo ciidanka kale dowladda federaalka military ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan, guulo badan ay keeni karaan, cadowgana ay wiiqi karaan. Inkastoo cadowga beriyahan ay keenan ayaga laftirkooda inay macawisleeda iska soo dhigaan, ay macawisihii soo qaataan, daraadtu waad ogtahay meeshii wixii ka dhacay, ayaga laftirkooda intay isu soo ekeysiiyeen ciidanka macawisleeda ayaa dhammaantoodna meesha lagu xasuuqay. Marka ciidankaas waa ciidan aad u dhiifoon, waa soo dhaweynaynaa wax badan inay qaban karaan waa aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Ahmed Cabdullaahi. Ciidamada Eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhowaan u qudbeeyay lana sheegay inay howlgallada ka qayb galayaan, maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku uu ku socday?
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Ciidamada Eritrea laga keenay iyo ciidamadii kaloo meelo kale laga keenaaba waa xoog ciidan oo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhana waa quwad soo korortay oo faa'iideedeeda wadata een wax badan ayaana looga faa'iideysan kara kaliyood ma aha ciidamo badan aad dheerna tababar ku jira kuwa kale tababar loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kale tababarada loo soo xiray iyo kuwa aad tababarada u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan u soo kordhay dawladana horumar weyn ay sameeyneysa kuwaanina ka wasii badan oo dawaaciidan xoog loo qowdna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa qowd soo korortay markasta qowd ciidan soo korortana awoodda dawladdu sii korortay iyo hawlgalladu awooddu soo korortay way aad baan looga faa'iideysan kara
maasanta xasan waa runtii arrin aad muhiim u ah dawladdu waxay haystaa ciidan farabadan oo meelo kala gidisan lagu soo toobaray runtii la arkayna awooddooda iyo sida marka ay uga qayb galaan howlgalada hadda socda iyo kuwii hore loo sameeyay oo kala ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay toobar aad u sareeya leh discipline military oo aad u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay ku soo kordhin karaan ciidamada Soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgaladana waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iideysto xaaladaha hadda uu dalku ku jiro
ama santay nursa daqare ciidamada Eritrea ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabaha dagaalka ku soo biirin kara
ciidamadan waa ciidamo aad tababaran oo ana ciidamad number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhig cusub ay ku shubi doonaan goobaha dagaalka waxa waliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba 80 la jiray xoogagii ka dagaalamay labadan state ee shabaab hirshabeelle iyo galmudug aad loo jiray waxaa laga yaabaa dawladdu inay uga faa'iideysato wajiga labaad ee dagaalka la qaadi doona culus oo saan maqal haya aad uga tiir fiican doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dawladdu uga faa'iideysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo afjaro dagaalka ka maartay amniga suugada koonfur galbeed ee Jubaland isla markaana wixii haray oo gobolada labada state ee galmudug hirshabeelle ka harayna in soo kale bil ama laba lagu soo afjari doono anu rajo weyn ma ka qabaa in amniga Soomaaliya uu mar dhow si fiican isku bedeli doono ilaahay weena boqorkaana arintaas aan weydiisanayna
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga Muuse Xabad oo kamid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoyste oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
adii maasiin Xasan Kaafi qoystay oo inoo soo siinay faaqidada todobaadka halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ololihiisii doorashada ku soo galay inuu soo afjarayo dagaalada muddada dheer ka jiray dunida waxaana hadda wajahaya xaaladda colaadda Gaza oo ku soo biirtay duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine iyo xiisadda sii kordhaysa oo ka dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha ku aadan masiirka jasiiradda Taiwan laakiin sida uu wajahayo caqabadahan ayaa saameyn ku yeelan karta isku daygiisa dib u soo doorasho ee sanadka 2024 wariyaha VOA arrimaha aqalka cad uga soo waranta Batsi Wutskara ayaa warbixintan inoo diyaarisay iyadoo ay sii kordhayso dhimashada falastiiniyiinta ee ka dhalanaysa duqeymaha cirka ee Israa'iil oo ay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada ay falastiiniyiintu sheegeen ma hayo fikrad ah in falastiiniyiinta ay runta ka sheegaan inta qof ee la dilay laakiin waxaan hubaa in dad aan waxba galabsan la laayay waana waxa laga dhaxlo dagaalka hadalkan ayaa ka calaysiyay carabta Mareykanka ah muslimiinta iyo kuwa kale ee horay uga mudaaharaadayay sida uu Biden u maareeyay dagaalka Gaza sida uu faahfaahinayo Robert McCall oo ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka iyo muslimiinta
This is shocking and dehumanizing. Would the president feel better if 1,000
Tani gabi ahaanba waa naxdin iyo bini'aadannimo xumo. Madaxweynaha miyey la fiicnaan lahayd in kun caruur Falastiiniyiin ah la laayo?
Palestinian children had died.
Sagaal xubnood oo ka tirsan golaha Kongreska ee Mareykanka kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Biden ayaa ishortaagay qaraar lagu taageerayay Israa'iil laguna cambaareynayay Hamas. Ra'yi urrin kala duwan oo la sameeyay ayaa muujinaysa in dad badan oo Mareykan ah ay la dhacsan yihiin Israa'iiliyiinta marka loo eego Falastiiniyiinta. Inkastoo da'yarta Mareykanka ay aad ugu kala qaybsan yihiin sida uu tilmaamayo Larry Sabato oo ka tirsan xarunta siyaasadda ee Jaamacadda Virginia.
With American Jews, a very important group in terms of votes and also contributions to the Democratic Party. There's been almost universal
Yuhuudda Mareykanka oo ah koox aad muhiim u ah marka loo eego codadka iyo sidoo kale wax ku biirinta xisbiga Dimuqraadiga. Aad ay u amaaneen oo ay ula dhacsan yihiin madaxweyne Biden iyo sida uu maareeyay arrinkan.
There's been almost universal praise for President Biden and the way he's handled this.
Xubnaha jamhuuriyiinta ee ka tirsan golaha Kongreska ayaa si isa soo taraysa uga shakisan sida ay uga go'antahay madaxweyne Biden in uu maalgeliyo dagaalada shisheeye.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa nala socodsiinayay Cabdixaafid Aawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa qiyaastana dhegaysanaysa ay meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Waddamada reer galbeedka waxaa sannadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn Islaamka, laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta. Dadka galbeedka diinta Islaamka qaata waxaa u badan gabdho da'doodu u dhaxayso 20 jir iyo ilaa 40 jir. Badankoodu waa dad aqoon maadiya leh, qaar badan oo ka mid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta Masiixiga. Dalka Britain waxa uu ka mid yahay waddamada ay diinta Islaamku sida weyn ugu fidayso. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta Islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Cali Mawlid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan oo ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain.
Midi waxa weeye horta Ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya, oo dad badan Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa hanuunka siiyey, oo maxaanku idhaahdaa waxay usoo islaamayaan hanuun Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu geliyey. Laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay kusoo islaamaan. Marka la weydiiyey badankooda waxa weeye waxay kusoo islaameen inay maxaanku irahdaa qur-aanka kale qaarkood akhriyeen, tafsiirka qur-aanka kale, qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii lamidka inay kusoo islaameen. Iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishi Ramadaan iminka ina dhaaftay, Ilaahay subxana wa tacaala inaga wada aqbalo bishi Ramadaan iminka 2023, waxaa soo islaamay taqriiban masaajidkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof. 10 qofi dhammaantood rag bay ahaayeen, waxayna u badnaayeen dhalinyaro, waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta u dhexaysa ayay ahaayeen. Waxa weeye dadkaasi isku jireen cadaan, dad madow, dad maxaanku irahdaa Afrikaanka kale ah. Marka asbaabo kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaanku irahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto, dabadna mugdi fara badan galay. Mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxaya aani jirin, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu tusay nuurka Islaamka, way dib uga soo baxeen oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aad iyo aad u fara badan ay arkeen.
Badiba dadka diinta Islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ay aaminsanaayeen. Waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubani nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ee laakiin iminka uun la ogaaday taasina ay ku qancisay inay diinta Islaamku tahay diinta saxda ah.
waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta Islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay in kasta oo markii hore ay qabeen warwar laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay carruurtoodu diinta Islaamka qaadatay gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan ay ku qanceen inay qaateen go'aan wanaagsan. Dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah, laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Cali Mawliid.
Muslimiin horta hadaanu nahay, waxaa ugu muhiimsan inaanu samayno waxa weeye in diinta Islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aan ugu camalfalno. Nin dadkii soo Islaamay ka mid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa leeyahay waxa ugu fiican, dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo, in dadka muslimiinta in dacwadda Islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay? Halkan midba kusoo koobay waxa weeye ayuu yiri dadka muslimiinta inay si muslimnimo ay u dhaqmaan. Wuxuu yiri qofka muslimnimada sheeganaya inuu si muslimnimo u dhaqmo. Marka waxa weeye qof kastoo muslim ah haddii uu si wanaagsan diintiisa Islaamka ugu dhaqmo waxay sabab u noqonaysaa dad fara badan oo aan maanta muslimiin ahayn inay sabab ugu noqoto inay soo islaamaan. Sidoo kale jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan waxaa la gudboon inay maxaan ku idhaahdaa dadka ay dacwadda gaarsiiyaan qof walba waa ambasador, oo ambasador waxa uu yahay diinta Islaamka, cilmiga intuu doonaba ka yeesho inuu dadka u gaarsiiyo inta ugu badan. Waxaa kale oo muhiima jaaliyadda inay markay dadkan soo islaamaan, marar badan waxaa dhacda qofku inuu soo islaamo laakiin wax caawimo ah ama dabatag ah ama ilaalin ah ama ka warhayn ah inaanay dhicin, taasina ay sababto qofkiinu xataa marka dambe diinta uu ka noqdo. Marka masaajidadana waa arrimo waaweyn u yaallo inay dacwad ay ugu talagalaan dadkaas markay soo islaamaan qaabkii lagu hayn lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa, hadday noqoto dhaqaalo ahaan in laga caawiyo, hadday noqoto waxbarashada diinta in laga caawiyo, hadday noqoto arrimaha ku saabsan bulshada in laga caawiyo iyo wixii lamidka ah. Marka arrimahaasna waa inuu yaallaa haddaynu nahay jaaliyadda Islaamka muslimiinta ee halkan ku nool. Marka inaynu dadka garab siino, maadaama qofku markuu soo islaamo uu kasoo baxayo dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa, waxaa laga yaa qaarkood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan. Arrimahaas wayna soo mareen dad dhalinyaro oo doonaya inay islaamaan, laakiin waalidkood ay run ahaantii aad iyo aad arrintaa u diidan yihiin. Waxaan ku idhaahdaa marka dadkaasoo kale sabboot ama caawimo dheeraada ayay nooga baahan yihiin.
Wadamada reer galbeedka waxaa kale oo kusoo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado. Tan lafteeda ayaa keentay inay dadka wadamadan u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kiniisada loo bedelo masaajido, oo qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arrintaasi iyo diinta Islaamka ay kadib iyagiina muslimeen. intaasi dhegaystayaal ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sheikh Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay Jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu qabtay isku aadka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 munaasabadda qorituurka oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro ka tirsan xukuumadda dan qaran sida wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, iyo marti sharaf sports oo ka kala socday gobollada kala duwan ee Soomaaliya. isku aadka oo la sameeyey ayaa laga waayey markii ugu horreysay xulka kubadda cagta maamul goboleedka Puntland. guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed ayaana xaqiijiyey in maamul goboleedka Puntland sanadkan qayb ka noqon doonin tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sababo aan la shaacin, taa bedelkeedana ay ciyaari doonaan markii ugu horreysay maamulka ku meel gaarka ah ee Khaatumo.
xafladan waa qoratoor goboleeda iyo gobolka Banaadir, waxaan ka qayb geli doonin Puntland, waxaa ka qayb gelaya afarta maamul goboleed SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir. waxaan rabnaa marka haddii Ilaahay raaxdo, sanadihii hore waxaa loo ciyaari jiray gruub, sanadkan waxaan rabnaa inaan ciyaarno iswada arag. qoratuurka haddaan samaynayna haddii Ilaahay raaxdo waa is arag hal lug ah. afarta u sareysa ayaa semifinaal ciyaareysa, labada u sareysa afarna ciyaari doonta. waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed
wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa hoggaan tusaaleeyay faa'iidada ku jirta in la maalgashado kubadda cagta isagoo ganacsatada Soomaaliyeed ka dalbaday inay maalgashadaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir
sanadkan sanad xiiso badan inuu noqdaan rajaynaynaa insha Allah koobka sidaas la mid ah waxaan rabnaa inaan sidoo kale fursad siino ganacsada Soomaaliyeed aan niraahdo sportisku een waxa waaye il kali baaragtaano businesska dad meelo kale ka fiinayseen meelaha ugu hantida badan ee adduunka laga taajiray ee billionaireska laga noqdo waa sportska sportska gashta waxaan leenahay il gaar ku soo fiiriya ganacsada guud ahaan bangiyada een ganacsada sektorada kala duwan telecommunicationska guud ahaan warshadaha anoon kala qaadayna waxaan leenahay markale sportisku wuxuu u baahan yahay een bisaag wuxuu u baahan yahay kaliyana ma ahan meel ina contribution kaliya ku darsato wax ka galay kaliya ma ahan waxba ka soo laabanay hataa ogeydeen mid la wax loo gelinay waxna ka soo laabaneen kanaana idin guarantee gareynaa waxba ka soo laabanay ee yaan leedii ka hormarin idinkuna xalin kar waa garbisaag wax
inta kadib waxa la sameeyay isku aadka xulalka kubada cagta ee maamul goboleedyada dalka waxayna isku aadeen sidatan galmudug iyo Hirshabeel ayaa is wajahi doona xulka kubada cagta Banaadir oo ah marti galiyasha tartanka iyo koonfur galbeed kulan adag ayaa dhaxyaala jubal iyo maamulka ordonka ee Khatumo iyana waa isfara saari doonaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir burburka dalka Soomaaliya kadib waxaa la bilaabay in la ciyaaro 15 July 2016 markaas oo ay ciyaartii kama dambaysta wada ciyaareen Puntland iyo Jubaland waxaana koobkii ugu horeeyay kor u qaaday xulka kubada cagta maamul goboleedka Puntland 26 July 2016 markale waxa u soo ragashay in sanadkii labaad ay qabtaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir xirirka Soomaaliyeed ee kubada cagta iyo dawladda Soomaaliya oo iskaashanaya 22 December 2017 ayaana laga dhaafray magaalada Muqdisho waxa ciyaartii finaalka markale iska soo xadiriyay xulalka Jubaland iyo Puntland waxana koobkii kismaayo ka dejiyay xulka kubada cagta ee Jubaland markii ugu dambeysay ee saddexaad ee tartankan la qabto waxay ahayd December 2020 waxana koobkii xilligaas ku guuleystay xulka gobolka Banaadir oo marti gelinayay dhamaan ciyaarihii maamul goboleedada 1 iyo 3 December 2020 ayayna rigoorayaal 5 iyo 3 ah koobkii uga qaadeen xulka kubada cagta ee galmudug tartankan ayaa ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 15 bisha December ee sanadkan 2023 maad Cali Xidir VOA Muqdisho
halka dulniga la socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana dhigaysteyaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
nasibyo ma samayn marka dadkanu cabadan naqaysay tirimida noloshu waxay tahay aqo nasibyo ma samayn marka dadkanu cabadan naqaysay tirimida noloshu waxay tahay aqo barada waqtiga nitaqada waan mudde aan sabani dadila sahih jacaylada nafada nabiki ya hasibka unnoqon maay ugu kaliyaayna barada waqtiga nitaqada waan mudde aan sabani dadila sahih jacaylada nafada ya hasika unno panay rogu naftida ya idrin kujer badni chapti albi guay yaran naste hay chabi ruhinna hay chabi ruhinna
heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos idiin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.